ngibone ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala labakhulayo lawe unjalo Dube, umgobha sonto eyibonakala ngamedle into eyaziwa ukuthi ikhona injengenunu. Umgobho unakanelthi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izulumelelini. Umgobho uyanakanelthi inyoka mhlawumbe engaphapha. Kudala kuthiwa abantu babehamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayizicecedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo, kayisikho. Kanti njalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so-ke lapha abasoze bebotshwe yini bolaba babulela inyoka leyi njengoba-ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini?
Lokhu esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula, emakhunjini omfula, esithi zinyoka zamanzi. Lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi. Njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo. Inyoka phela ziyimihlobohlobo etshiyeneyo, kodwa lesiyibonayo sibonaathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo lwama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibi khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda lapha. Bangatsheleli abantu bakithi eceleni, bangaze babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona okuthi ngothika mntana okunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngoguluva.